नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबर दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज नवी दिल्लीतल्या इंडिया एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूटांत 109 उच्च उत्पन्न दिवपी हवामानाक अनुकूल आनी जैवसंवर्धन पिकाच्या जातींचे लोकार्पण केले. 61 पिकांच्या 109 जातींनी 34 शेतातली पिकां आनी 27 बागायती पिकांचो आसपाव जाता. शेतातल्या पिकांमदी बाजरी 4 पिकां, तेलबियां, कड्डणां, ऊस, कापूस, तंतू आनी हेर संभाव्य पिकां ह्या सारख्या वेगवेगळ्या प्रकारची कड्डणांची बियां आसात. बागायती पिकां तरेकवार फळां, भाजीपालो, लागवडीची पिकां, कंद, मसालो, फुलां आनी वखदी वनस्पत हांचो आसपाव आसतलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी शेतकार आनी शास्त्रज्ञां कडेन संवाद साधलो. ह्या नव्या पिकांच्या जातीच्या म्हत्वाचेर चर्चा करताना मोदी हांणी शेतवळीत मोल जोडपाचे म्हत्व सांगले. ह्यो नव्यो जाती खूप फायदेशीर थारतल्यो कारण ताका लागून खर्च उणो करपाक मजत जातली आनी पर्यावरणाचेरूय सकारात्मक परिणाम जातलो अशें शेतकारांनी सांगलें. तशेंच बाजरेचे म्हत्वाचेर प्रधानमंत्र्यांनी चर्चा करून लोक पोषक आहाराचे दिकेन कशे वाटचाल करतात हाचेर भर दिलो. तशेंच सैमीक शेतीचो फायदो आनी सेंद्रीय शेतीचेर सामान्य लोकांचो वाडत आशिल्लो विश्वास हाचे विशीं उलयतना लोक सेंद्रीय अन्न सेवन करपाक आनी मागणी करपाक लागल्यात अशें तांणी सांगलें. सैमीक शेतीक चालना दिवपा खातीर सरकारान सुरू केल्ल्या यत्नांची शेतकारांनी तोखणाय केली. तशेंच कृशी विज्ञान केंद्रांनी म्हळ्यार केवीकेनी लोक जागृताय करपा खातीर केल्ल्या भुमिकेची शेतकारांनी तोखणाय केली. ह्या नव्या पिकाच्या जातीचो विकास करपा खातीर मोदी हांणी शास्त्रज्ञांची तोखणाय केली. वापरूंक नाशिल्ली पिकां मुखेल प्रवाहात हाडपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी दिल्ल्या सुचोवण्या प्रमाण काम करतात अशी माहिती ह्या वेळार शास्त्रज्ञांनी दिली. भारत आनी मालदीव हांच्या मदलो सहकार पारंपारीक भुमिके पलतडी गेला अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां. मालदीवांत आडू रिक्लेमेशन प्रकल्प आनी आडू दर्यादेग संरक्षण प्रकल्पाची उक्तावण करताना डॉ जयशंकर हांणी सांगलें की मालदीवांतल्या लोकांच्या जिविताच्या सगळ्या पैलूंक स्पर्श करप आनी तांकां मूर्त फायदे हाडपाचे मार्ग सोदप हो आमच्या उदरगत सहकार्याचो हेतू आसा. तांणी सांगलें की आडू हे प्रादेशीक केंद्र म्हणून विकसीत करपाक शाश्वत मार्ग सोदपा खातीर भारतान मालदीव सरकारा वांगडा आडू रिक्लेमेशन अँड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट प्रकल्पाचेर भागीदारी केल्या. डॉ जयशंकर हांणी सांगले की 80 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या ह्या महत्वाकांक्षी कार्यावळींत पर्यटन उदरगतीच्या उद्देशान पुनर्स्थापना तशेंच आडूची एकंदर आर्थिक उदरगत हाचो आसपाव आसा. हाका लागून ह्या क्षेत्राची एकंदर वाड जावपाक मजत जातली. रोजगार, उद्योजकताय आनी वेपारा खातीर बऱ्यो संधी मेळटल्यो अशें मंत्री जयशंकर हांणी सांगलें. भारतान ह्या वर्सात आडूत सुमार 220 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स गुंतवणूक केल्या. ताका लागून मालदीवांतल्या प्रादेशीक उदरगतीक भारत कितले म्हत्व दिता हाची योग्य कल्पना मेळटली अशें डॉ जयशंकर हांणी म्हळां. फिजी, न्यूझीलंड आनी तिमोरे लेस्टे ह्या 3 देशांचो दौरो पुराय करून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्लीक परतली. ह्या भेटी वेळार द्विपक्षीय संबंध घटमूट करपा वांगडाच म्हत्वाच्या तासांचेर समजिकायेची कबलात आनी द्विपक्षीय कबलाती जाल्यो. न्यूझीलंडान शिमाशुल्क सहकार्य वेवस्थेचेर स्वाक्षरी जाली जाका लागून दोनूय देशांमदी वेपार सुलभ जातले. तशेंच न्यूझीलंडान आंतरराष्ट्रीय सौर युतीक मान्यताय दिवन ह्या मळार संयुक्त संशोधन आनी विकासाची संद वाडोवपाची वाट मेकळी केली. जामनगर हांगाच्या ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिनावरवी पारंपारीक वैजकीय मळार उत्कृश्ट पद्दतींचो आदान प्रदान करपाचे दोनूय देशांनी मान्य केले. तिमोर लेस्टे हांगा प्रसार भारती आनी तिमोराचो भौशीक प्रसारक रेडिओ दूरचित्रवाणी तिमोर लेस्टे म्हळ्यार आरटीटीएल हांणी अधिकृत आनी राजनैतीक पासपोर्ट धारकांक व्हिजा माफी करपाविशी आनी सांस्कृतीक देवाणघेवाण कार्यावळींनी सहकार्याविशी सामंजस्य कराराचेर देवाणघेवाण केली. फिजीत 100 खाटींच्या सुपर स्पेशालिटी कार्डिओलॉजी हॉस्पिटला खातीर प्रकल्पस्थळ वाटपाच्या कागदपत्रांची औपचारीक सुपूर्द दोनूय वटांनी जाले. हे भेटी वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां कॅम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी आनी ग्रँड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे ह्या दोनूय देशांचे सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान केले. देशभरातल्या बायल आनी भुरग्यांचे कल्याण सुनिश्चित करपा खातीर केंद्र आनी राज्यांमदी सहकार्यान यत्न करपाचे म्हत्व बायल आनी भुरगीं उदरगत मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी भर दिला. बायल आनी भुरगीं विकास राज्याचे समाज कल्याण मंत्री आनी केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक आनी नायब राज्यपाल हांचे वांगडा पयलेच खेपे राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या बसकीच्या अध्यक्षपदार मंत्र्यांनी काल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवी उलयतना हे सांगले. विकसित भारताचे सपन साकार करपा खातीर असो सहकार गरजेचो हाजेर मंत्र्यांनी भर दिलो. तशेंच मिशन सक्षम, अंगणवाडी आनी पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य आनी मिशन शक्तीखाला मंत्रालयाच्या मुखेल कार्यावळीचेरूय तांणी भर दिलो. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालू आशिल्ल्या कार्यावळीची प्रगती आनी वेगवेगळ्या मुखेल उपक्रमां खातीर फुडल्या रणनितीचो नियाळ घेवपा खातीर लक्ष केंद्रीत केल्ल्या बसकेंत 28 राज्यांच्या मंत्र्यांमदल्या 21 मंत्र्यांनी वांटो घेतिल्लो. सुदानांत व्हड पावसाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 53 जाला. काल जाहीर केल्ल्या भलायकी मंत्रालयाच्या निवेदनाप्रमाण आतामेरेन वट्ट 208 जाण जखमी जाल्यात. सुमार 9777 कुटुंबांचेर पावसाचा परिणाम झाला आणि इथल्या राष्ट्रीय खबरो सोपल्या.